diemžēl mēs redzam, ka tā agresija, tā propaganda vēlreiz un vēlreiz atkārtojas. Un liekas, ka tie notikumi, kas bija pirms 80 gadiem, tie vairs nav tik sapīgi un nav tik aktuāli, jo ir kaut kas aktuālāks un ir kaut kas sapīgāks. Bet mēs varbūt varam ar jaunām acīm paskatīties uz to pagātni un to, kas notiek Ukrainā un to, ko mēs redzam televīzijā un internetā, mēs varam saprast, ka tieši tas notika arī toreiz. Un 4. jūlijs ir, lai atceraties par tiem cilvēkiem un pagodināt viņu piemiņu.